Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Discutăm și astăzi pe marginea temei judecata lui Dumnezeu și judecata oamenilor. Judecata lui Dumnezeu arată conformitatea vieții omului cu voia lui Dumnezeu. Judecata oamenilor este subiectivă pentru că omul, când își judecă semenul, nu cunoaște toată viața acestuia și poate cădea ușor în păcatul osândirii. Judecata lui Dumnezeu se face de către Fiul, Mântuitorul Iisus Hristos, care este și Dumnezeu și om. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 5, începând cu versetul 22, Hristos, Domnul, vorbește despre judecată. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Mai jos, Mântuitorul spune, și a dat putere să facă judecată pentru că este Fiul omului.
Da, judecata până la urmă în felul acesta se manifestă că Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său ca să ne arate adevăratul chip al lui Dumnezeu și adevăratul chip al omului. Deci Mântuitorul vine în lume să ne facă această descoperire și rămâne ca omul să primească această descoperire pe care Dumnezeu i-o face. În măsura în care omul își dorește să-L cunoască pe Dumnezeu, își dorește să facă voia lui Dumnezeu, și atunci judecata aparține Fiului, pentru că El este și Fiul omului, adică este deopotrivă Fiul veșnic al lui Dumnezeu Tatăl, născut și nefăcut, cum mărturisim în crez, adică nu este o creatură inferioară, ci este născut din veci din Tatăl, dar este născut în timp și din Fecioara Maria. Așadar, deopotrivă este Fiul veșnic al lui Dumnezeu, dar este și Fiul omului, calitate pe care o păstrează pentru veșnicie, adică întruparea nu a ținut de la buna vestire și până la moartea Mântuitorului, ci întruparea rămâne pentru veșnicie. Și din această stare, din această calitate pe care o are și de Fiul al omului, Mântuitorul poate să judece lumea, pentru că El este reperul. El este adevăratul chip al omului și așa cum este El, așa trebuie să fie tot omul, așa ar vrea Dumnezeu să fie tot omul. Și atunci judecata, în sensul acesta, se manifestă că Mântuitorul va vedea în ce măsură oamenii se potrivesc sau nu se potrivesc cu El. Au ceva în comuniune cu El sau nu au nimic în comuniune cu El.
Judecata Tatăl a dat-o Fiului, deși ca orice lucrare a lui Dumnezeu, toate sunt săvârșite de Sfânta Treime, propriu-zis, și judecata este un act al Sfintei Treime, car că prin Fiul ea se lucrează în viețile noastre. Și aici, cum bine spuneați, Domnul Hristos, ca Fiul al omului, a trăit în persoana sa experiența umană și poate să-L cunoască cel mai bine pe om. De aceea, felul cum va judeca este nepărtinitor.
Dar în altă parte, în Sfânta Evanghelie, Mântuitorul zice și acest cuvânt, că Eu nu judec pe nimeni, măcar că zice că Tatăl a dat toată judecata Fiul, la rândul Lui zice, Eu nu judec pe nimeni, ci vă vor judeca cuvintele mele. Adică El s-a descoperit, a arătat calea și până la urmă judecata, în sensul în care înțelegem noi judecata, îi aparține omului, fiecarei persoane în parte, dacă alege să spună da sau nu cuvintelor lui Hristos, cuvântului lui Hristos.
În același pasaj din capitolul 5 al Evangheliei după Ioan, Domnul spune, Eu nu pot să fac de la mine nimic, precum aud, judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut la voia mea, ci voia celui care m-a trimis, mereu raportarea la Tatăl, și iată aici accentul pus pe dreptate. Pe
ce spuneați mai devreme, că Mântuitorul pe toate le lucrează în comuniune cu Tatăl și cu Duhul, este nedespărțit de Tatăl și de Duhul în tot ceea ce face, Dar și ca om, el zice că nu caut voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Pentru că e important și noi să înțelegem lucrul acesta, că trebuie să ne supunem mereu voința lui Dumnezeu, să nu cel puțin să nu primeze voința noastră în fața voii lui Dumnezeu, pentru că putem să ne exprimăm și voința noastră ca rod al libertății cu care Dumnezeu ne-a dăruit, dar nu trebuie să insistăm pentru voința noastră, pentru că noi știm că suntem totuși făpturi create, făpturi limitate și bineînțeles că nu se poate ca voia noastră să fie mai bună decât voia lui Dumnezeu. Așa că noi putem să ne exprimăm voia noastră ca oameni, dar în cele din urmă trebuie să lăsăm ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în chip desăvârșit. Și așa Mântuitorul, vedeți că ne dă pildă. Zice, nu caut voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Nu pot să fac de la mine nimic, precum aud judec, pentru că, într-adevăr, judecata lui Hristos este nepărtinitoare. Pe Hristos nu poți să-L mituiești cu nimic. El nu poate decât să constate realitatea pe care o vede și pe care singur o vede în profunzime, adică el nu poate să fie mințit, nu poate să fie înșelat în niciun fel.
Ideea judecății, tema judecății este o constantă în Evanghelia după Ioan. În mai multe locuri din această Evanghelie, Domnul se referă la această idee. De pildă, în capitolul 12 spune Domnul, acum este judecata acestei lumi, acum stăpânitorul lumii acestea va fi aruncat afară. În capitolul 3, versetele 18-19, spune Domnul, iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, căci faptele lor erau rele.
Da, ce încercam mai devreme să zic, că judecata ne aparține. Domnul s-a descoperit acestei lumi, a venit în această lume și a arătat că El este de fapt adevăratul stăpânitor. Satana credea că El este, când l-a ispitit pe Mântuitorul în pustie, a zis, toată lumea aceasta ți-o dau ție, dacă te vei închina înaintea mea. Și atunci Domnul a zis, înapoi a mea, Satano, pentru că este scris, Domnului Dumnezeului tău trebuie să te închini și doar Lui trebuie să-I slujești. Așadar, lumea nu-i aparține diavolului, ci îi aparține lui Dumnezeu. Și prezența lui Hristos în această lume, iată, devine o prezență biruitoare, o prezență stăpânitoare. Zice, eu am biruit lumea, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Prin urmare, Satana nu mai are stăpânire asupra acestei lumi decât atâta cât îi îngăduim noi. Acum este judecata acestei lumi, în sensul în care spuneam, acum eu zic da lui Hristos sau îi zic da diavolului. Deci eu judec, eu aleg cu cine vreau să fiu.
Păi, Dr. Mandrit, în câteva locuri în Scriptură citim anumite afirmații legate de judecata îngerilor, că și ei vor fi judecați. De pildă, spune Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 6, versetul 3, nu știți oare că noi vom judeca pe îngeri? În altă parte, Sfântul Apostol Petru spune că și dacă Dumnezeu n-a curățat pe îngerii care au păcătuit și legându-i cu legăturile întunericului în iad, i-a dat să fie păziți spre judecată. Iar Sfântul Apostol Iuda, în epistola sa la versetul 6, spune iar pe îngerii care nu și-au păzit vrednicia, ci au părăsit locașul lor, i-a pus la păstrare sub întuneric, în lanțuri veșnice, spre judecata zilei celei mari.
Da. E greu de știut cum se va întâmpla această judecată a îngerilor, pentru că pe noi oamenii ne judecă Mântuitorul Iisus Hristos ca fiu al omului, pentru că a trăit această realitate, dar fiind, vedeți, firea umană unită cu firea dumnezeiască în persoana Mântuitorului, înseamnă că Mântuitorul Iisus Hristos și ca Dumnezeu și ca om va judeca deopotrivă și pe îngeri și pe oameni. Deci, când zice mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, o zice și ca om. Deci înseamnă că omul Iisus Hristos sau Dumnezeu, omul Iisus Hristos are stăpânire în cer și pe pământ, adică și peste îngeri și peste oameni, peste întreaga lume văzută și nevăzută. Deci aici se arată marea demnitate a omului prin actul întrupării. Deci Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupându-se, arată că omul este făcut să fie, iată, stăpân peste întregul univers, peste întreaga creație. Și cum va judeca Mântuitorul Iisus Hristos pe îngeri și cum se va petrece această judecată, cred că rămâne o taină pentru noi. Și lucrul acesta, în mod deslușit, îl vom vedea și îl vom înțelege atunci când se va petrece, dar cred că un fel de judecată a omului față de îngeri va putea fi aceasta, că uite, omul, deși a fost căzut în păcat, în stricăciune, deci avea această stare de neputință, totuși a avut puterea să se zmerească și în cele din urmă să facă voia lui Dumnezeu, lucru pe care îngerul, deși nu avea povara trupului, n-a fost în stare să se zmerească și să se supună voii lui Dumnezeu. Mă gândesc că undeva în felul acesta va fi judecata omului asupra îngerului, că uite, omul, neputincios fiind, totuși a avut, tot prin mila și prin harul lui Dumnezeu, capacitatea de a se zmeri, de a cere iertare și de a face în cele din urmă voia lui Dumnezeu. Iar îngerul n-a avut această capacitate de a se zmeri. Și de aceea el va fi, dacă va fi osândit, va fi osândit pentru veșnicie, pentru că nu se poate smeri.
Părinte, ideea judecății o mărturisim în crez cu referire la Mântuitorul Iisus Hristos și iarăși va să vină să judece fiii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Așadar, Domnul Hristos, când va veni, va judeca, spunem în crez, și vii, dar și morții.
Lucrul acesta poate fi înțeles într-o dublă perspectivă, deci va judeca vii și morții, în sensul în care ni se spune că la a doua venire nu toți oamenii vor fi trecut prin moartea aceasta biologică, așa zice Sfântul Apostol Pavel în 1-a epistolă către Tesaloniceni, dar că deși nu toți vor muri, toți vor fi într-o oarecare fel transformați ca să-L poată întâmpina pe Domnul în văzduh și așa zice pururea cu Domnul vom fi. Așadar, Domnul va judeca vii și morții în sensul în care vor fi judecați toți oamenii și cei care au trecut prin moarte și cei care n-au avut încă sau pur și simplu lumea s-a sfârșit și ei n-au trecut prin moartea aceasta biologică, moartea fizică. Dar faptul că va judeca vii și morții poate fi înțeles și dintr-o perspectivă spirituală, adică vii sunt oamenii credincioși, oamenii sfinți care l-au cunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos și au făcut voia Lui, adică vine ceasul și acum este, zice, când morții vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia, deci iată, întotdeauna acum, omul care este mort spiritual, dacă aude glasul lui Hristos și îl împlinește, el trăiește deja învierea spirituală și în felul acesta el este un om viu, chiar dacă trece prin moarte, zice cel care crede în mine nu va vedea moartea în veci. Adică este un om viu prin Hristos, viața noastră, viața întregii lumi. Iar morții sunt cei care nu l-au cunoscut pe Hristos sau l-au cunoscut și n-au făcut voia lui, s-au lepădat de el și atunci ei trăiesc starea aceasta de moarte spirituală, dar toți vom fi judecați, adică toți vom fi văzuți sau ne vom vedea în lumina lui Hristos și în această lumină se va vedea că unii sunt oi și alții sunt capre, unii sunt sfinți, iar alții sunt păcătoși.
Deși există în viziunea unor teologi și ideea că judecata va fi ca un fel de tribunal suprem, un tribunal al tuturor, unde toți vor fi judecați și ziua judecății este ziua în care fiecare va plăti cumva pentru nedreptățile sale.
Omul dar oare cu ce ar putea să plătească omul lui Dumnezeu? Ce ar putea să-i dea omul lui Dumnezeu
nu poate da
și el să nu aibă?
Neavând ce să-i dea, va fi osândit.
Da, e greu de zis, adică de aceea se și spune că Mântuitorul de fapt a pătimit pentru noi, pentru că omul nu poate, nu are ce să dea. Adică ar trebui să-i dea dragoste, să-i dea ascultare, să-i dea inima, nu? Că zice că Dumnezeu inima omului o caută. Ne vrea pe noi în întregime, nu vrea ceva de la noi, nu vrea satisfacție din partea noastră. Aceasta este o gândire eretică, faptul că ne gândim că Dumnezeu ar putea pretinde din partea noastră satisfacție. Dumnezeu vrea să ne mântuiască, Dumnezeu vrea să ne bucurăm de El, să ne bucurăm de dragostea Lui. Și dacă nu se întâmplă lucrul acesta, se întâmplă nu pentru că El ne respinge, ci pentru că noi îl respingem și pentru că noi nu vrem. De ce ajungem în starea aceasta sau cum ajungem în starea aceasta de a-L respinge pe Dumnezeu, nu pot să explic.
Părinte Arhimandrit, tot așa în viziunea unor teologi, pentru cei care rabdă pe acest pământ, în această istorie a nedesăvârșirilor omenești, rabdă nedreptăți, cumva zic acești teologi, judecata ar fi ca un fel de consolare. E o idee care
adică sigur că va fi, e o mângâiere, tocmai promisiunea pe care ne-o face Mântuitorul, că acolo nu va mai fi durere, nici întristare, nici suspinare, ci viață fără de sfârșit. Aceasta este consolarea și compensarea, că dacă aici pătimim, dincolo nu va mai fi suferință, nu va mai fi nedreptate, nu va mai fi cine să ne asuprească, nu va mai fi boală, nu va mai fi moarte, nu va mai fi ispita diavolului, adică vom fi scutiți de toate lucrurile acestea. Și zice că omul va uita durerile din această lume, așa cum uită femeia durerile facerii, durerile nașterii. După ce îi se naște copilul, nu mai ține seamă de ce a suferit la naștere. Așa și omul, după ce se naște sau după ce se va naște în împărăția lui Dumnezeu și se va bucura acolo de bunătățile împărăției, nu va mai ține minte durerile din trecut. Nu neapărat că va simți nevoia, vedeți că și aceasta este o justiție omenească, să simți nevoia să fii recompensat. Un om care simte ceva din dragostea lui Dumnezeu, el înțelege că nu, dragostea este gratuită. Nu aștepți să fii răsplătit. Dacă faci ceva, faci pentru că nu poți altfel.
O socotință, o judecată omenească este și în faptul că dacă noi aici pe pământ am răbdat nedreptăți de la semenii noștri, mă gândesc de pildă la mulți oameni care au suferit în închisorile comuniste, să-și zică ei în sineși, răbdăm aici, dar va veni ziua judecății când toți acești torționari
vor răbda dincolo. Da. Dar nu este o mișcare a iubirii aceasta.
Nu, cu adevărat,
nu este o mișcare a iubirii să te gândești că acum rabd, dar lasă că și el o să rabde și o să ardă în focul iadului sau în lumea aceasta îi va da Dumnezeu necazuri și o să vadă el sau ceva de felul acesta. Nu, aceasta nu este o mișcare a iubirii și nu este în Duhul lui Hristos. Este în spiritul dreptății omenești, dar care nu are nimic de a face cu dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu este compasiune și milă pentru omul căzut și lucrul acesta se reflectă din parabola cu lucrătorii viei. Acolo se vede ce înseamnă dreptatea lui Dumnezeu, care nu este dreptate omenească. Este mai dimpotrivă, este nedreptate. Este scandalos ce face Dumnezeu pentru dreptatea omenească. Nu, păi dacă dă și celor din ceasul al 12-lea, ca și la cei care au lucrat de dimineață și au purtat greutatea zilei, este o nedreptate din punct de vedere omenesc. Și totuși, stăpânul din vie, care de fapt este glasul lui Hristos, glasul lui Dumnezeu, zice, nu te-am nedreptățit cu nimic. Ți-am dat atâta cât ți-am promis, cu cât ne-am târguit. Dar dacă eu vreau să dau și ăstora la fel ca și vouă, nu este treaba voastră. Sau ochiul vostru este rău pentru că eu sunt bun. Deci, vedeți, dreptatea lui Dumnezeu înseamnă bunătate, înseamnă milă. Dumnezeu nu are alt interes decât să-l readucă pe om la bucuria raiului.
Vedeți, Mântuitorul Iisus Hristos a fost primit de evrei din perspectiva viziunilor. Ei gândeau un Mesia după chipul lor, după concepția lor, iar Domnul Hristos i-a dezamăgit pe linia aceasta. Probabil că și în legătură cu judecata noi ne facem niște gânduri și Dumnezeu s-ar putea,
adică noi am păstrat mentalitatea iudaică, din păcate, și spiritul acesta al dreptății omenești și vedem sau punem în chipul lui Dumnezeu, de fapt, un chip al dreptății omenești. Ori ni se spune în Psalmul 102, cred, că judecata lui Dumnezeu sau gândurile lui Dumnezeu sunt departe de ale noastre, la fel cum este departe cerul de pământ. Așa că nu, este o greșeală să punem în chipul lui Dumnezeu un chip al dreptății omenești.
S-ar putea de judecata lui Dumnezeu să fie surprinzătoare din punctul nostru de vedere.
Ni se și vestește acest lucru, că vom avea mari surprize în ziua judecății. Zice, mulți din cei din tâi vor fi pe urmă, adică cei care după dreptatea omenească noi i-am pus pe primele locuri și am considerat oameni sfinți, acolo se va vădi că nu a fost așa și vor fi pe urmă, și mulți din cei pe care noi i-am lepădat ca fiind oameni păcătoși și nevrednici de dragostea lui Dumnezeu, acolo se va descoperi că sunt în primele locuri și că au fost chiar oameni vrednici.
E într-adevăr ceva scandalos aici, dar aceasta arată că Dumnezeu cunoaște cu adevărat inima omului.
De aceea ne și spune că noi, ca oameni păcătoși, nu trebuie să judecăm pe nimeni. Dacă toată judecata a fost dată Fiului de către Dumnezeu Tatăl, și noi oamenii trebuie să-i dăm tot Fiului toată judecata, nu trebuie noi să ne o impropriem. Chiar mi-amintesc o întâmplare, cred că din Pateric, cineva a judecat pe un aproape al său, pe fratele său, într-o nevoință, și fratele acela a murit. Și îngerul a venit să-l întrebe unde să-l pun acum, în rai sau în iad. Și atunci a înțeles că a greșit foarte mult judecându-l și s-a căit. Dar vedeți cum noi, judecând, îl luăm locul lui Hristos, ne punem în locul lui Hristos, și este nepotrivit, pentru că nu poți să judeci pe nimeni dacă nu ești în stare să-ți dai viața pentru el. Dacă nu îl iubești așa cum ne-a iubit Hristos, n-ai nicio cădere să-l judeci.
Din perspectiva teologiei veterotestamentare, judecata se face din perspectiva dreptății. Psalmistul David spune, el va judeca lumea, cu dreptate va judeca popoarele. Este o temă recurentă în...
Da, dar iarăși, dreptatea lui Dumnezeu nu coincide cu dreptatea omului. Dreptate va fi, pentru că acolo se va vedea că fiecare va primi exact ceea ce îi se potrivește. Nu va fi niciun fel de înșelăciune, niciun fel de minciună. Totul va fi pe față, va fi în lumina lui Dumnezeu. Dumnezeu va fi totul în toate. Și nu va putea fi niciun fel de mituire, niciun fel de înșelare, așa cum se întâmplă în tribunalele omenești. De aceea și în anumite rugăciuni Hristos este numit judecător nemitarnic. Adică nu poți să-l mituiești, nu poți să-l amăgești cu nimic. Deci judecata va fi dreaptă, dar, încă o dată, nu în sensul în care gândim noi dreptatea.
Nu ne-am putea gândi că cei care ne-au făcut rău pe acest pământ, dincolo, vor primi la rândul lor pedeapsă.
Da, dar dacă omul acela s-a pocăit și și-a plâns păcatul și și-a cerut și mie iertare, dar eu n-am fost în stare să-l iert, dar el s-a căit și și-a cerut iertare și lui Dumnezeu și mie, Dumnezeu l-a iertat, eu nu l-am iertat. Așa că mai degrabă eu mă voi osândi și el se va bucura de mila lui Dumnezeu. Eu, care nu sunt în stare să iert, Eu mă închid pe mine în temniță, în temnița neiertării. Vedeți cum se spune în parabola cu datornicul nemilostiv, care n-a fost în stare să-l ierte pe colegul lui, care era dator cu o sumă foarte mică, măcar că stăpânul lui l-a iertat pentru toată datoria foarte mare pe care o avea, doar pentru că l-a rugat. Și atunci zice, te voi arunca în temniță și nu vei ieși de acolo până ce nu vei plăti cel din urmă ban. Adică starea de neiertare este o temniță în care noi ne închidem sufletul și nu ieșim de acolo până nu plătim cel din urmă ban. Adică până când nu ierți tuturor toate din inimă, atunci sufletul iese din temniță.
Dumnezeu ne poate oferi această surpriză la judecată, El să-i primească în ceata drepturilor pe cei pe care toată viața noi i-am osândit aici pe pământ.
Exact, da, dar ei dacă s-au căit și s-au zmerit, Dumnezeu îi primește cu tot dragul. Iar noi care am avut senzația că suntem drepți, dar de vreme ce n-am iubit și n-am fost în stare să iertăm, înseamnă că suntem departe de Dumnezeu și de dreptatea Lui.
Cum înțelegem acest cuvânt al Sfântului Apostol Iacov, din capitolul 2 al epistolei sale, versetul 13, că judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă și mila biruiește în fața judecății?
Adică judecata este fără milă în ce sens? Că dacă un om este nemilos, un om este cu inimă rea, cu să zic, iadul în sufletul său, judecata este fără milă pentru că el nu poate să primească altceva decât ceea ce a cultivat, ceea ce are în sufletul lui, adică Dumnezeu, chiar dacă îi arată toată bunătatea, dar inima lui fiind plină de răutate, el nu poate să primească nimic din partea lui Dumnezeu. Adică, cumva, starea lui îl face, cred că, și pe Dumnezeu necruțător, sau dă imaginea unui Dumnezeu necruțător, pentru că Dumnezeu nu-i poate da ceea ce vrea el. Adică el, Dumnezeu nu poate să-l osândească pe un om așa cum ar vrea el, potrivit inimii sale pline de răutate, pentru că Dumnezeu îl iubește pe acel om pe care s-a zmerit. Și atunci, pentru cel în cauză, judecata este fără milă, adică Dumnezeu nu poate să facă după inima celui rău, ci îl face după inima sa bună și milostivă și cel rău se va simți cumva nedreptățit și necruțat de Dumnezeu, dar de fapt este vorba de nemilostivirea lui. De faptul că el nu poate să înțeleagă iubirea lui Dumnezeu și atunci îl privește pe Dumnezeu ca pe un nemilos, pentru că nu vrea să facă voia lui. Dar Dumnezeu nu poate să facă voia lui, ci Dumnezeu face ceea ce el crede că este mai bine să facă și el le face pe toate potrivit iubirii lui, nemăsurate și nemărginite.
Așadar, la judecata lui Dumnezeu, la această confruntare dintre ceea ce trăim noi și ceea ce Dumnezeu ne-a pus ca mod de a trăi, criteriul judecății îl va constitui dragostea, mila.
Da, pentru că Mântuitorul pentru așa ne spune, milă voiesc, chiar nu jertfă, dar dacă tu nu ești în stare de milă, chiar dacă Dumnezeu este milostiv, pentru tine pare nemilostiv, pentru că nu face voia ta, ci face voia Lui.
Pentru că pe Dumnezeu îl punem în cadrele minții noastre și nu noi ne calibrăm după El, care are un mod de a fi, de a trăi, poate nebunesc în raport cu modul nostru de a fi. Înțelepciunea lui Dumnezeu este nebunie pentru veacul în care trăim noi. Da, Părinte, despre această temă însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, răspundem unor ascultători în această parte a doua emisiunii noastre. Cum privește Biserica problema căsătoriilor mixte? Există în acest sens o regulă unitară sau fiecare biserică locală, să spunem, procedează într-un mod propriu?
Cred că sunt criterii locale, adică sunt biserici care s-ar putea să aibă o atitudine mai riguroasă, cum se zice în limbaj bisericesc, să aibă mai multă agrivie în respectarea canoanelor, care nu îngăduie căsătoria mixtă, adică un creștin ortodox ar trebui să se căsătorească tot cu cineva de credință ortodoxă. Dar vedeți că în contextul în care trăim, în care lumea se amestecă foarte mult, se circulă foarte mult, este și această realitate pluriconfesională în creștinismul zilelor noastre, s-au dezvoltat de-a lungul istoriei foarte multe confesiuni creștine care au rezistat în timp și în istorie, sunt comunități foarte mari și atunci, vrând nevrând, trebuie să conviețuim în acest context, oamenii relaționează între ei de multe ori, sentimentele sunt mai puternice decât credința și atunci biserica se vede nevoită să facă anumite pogorăminte la aceste realități, la această neputință a firii omenești, așa cum acceptăm cununia a doua și a treia chiar, măcar că Domnul recomandă o singură căsătorie, totuși biserica este nevoită, vedeți, să facă pogorământ și pentru a doua, chiar și pentru a treia cununie. La fel este și cu căsătoria mixtă. Ar fi de dorit să avem unitate de credință în familie, dar dacă realitatea ne pune în această situație, suntem nevoiți să facem pogorământ, dar cu siguranță că sunt posibile și dificultăți, așa că cel puțin în Biserica Ortodoxă Română se face îngăduință pentru căsătorie mixtă cu persoane de credință romano-catolică sau reformați, adică acolo unde recunoaștem și validitatea botezului, cel puțin, adică dacă este botez în numele Sfintei Treimi, cu întreită afundare, acolo vedeți că și trecerea la ortodoxie nu se face neapărat prin botez, ci este suficientă mirungerea. Și atunci, dacă căsătoria este cu persoane care vin din aceste comunități creștine, se poate da dispensă pentru căsătorie mixtă, dar acolo unde nu este recunoscut botezul, acolo nu se poate da dispensă pentru căsătorie mixtă. Și situația în care se procedează la căsătorie mixtă, partea ortodoxă trebuie să facă cerere către episcop pentru a-i se da această îngăduință, această dezlegare și sigur este de dorit ca toți copiii care se vor naște să fie botezați în credința ortodoxă, dar aici încep să apară dificultățile totuși, pentru că pe parcurs fiecare cumva înclină către partea lui, sau unii ajung să facă înțelegere, dacă e băiat se botează în credința soțului, dacă e fetiță în credința mamei. Sunt fel și fel de situații neplăcute care pot apărea în cazul căsătoriilor mixte. Este greu de împăcat două tradiții liturgice diferite, vedeți cum este situația dintre catolici și ortodoxi, sau și mai grav dintre catolici și reformați. Măcar la catolici avem oarecum aceeași evlavie, doar că pot diferi, vedeți, rânduiala posturilor, când unul este în post, celălalt deja este în praznic, vedeți că uneori data Paștilor poate să difere chiar cu aproape o lună de zile. Și aici pot apare nepotriviri, dar să zicem că avem o evlavie foarte asemănătoare în ceea ce privește cinstirea Maicii Domnului, a Sfinților, a moaștelor, a icoanelor. Cumva aici ne asemănăm foarte mult și nu este atât de greu să conviețuiești cu un romano-catolic din perspectiva evlaviei ortodoxe, dar este mult mai greu cu un protestant care nu acceptă icoana, care nu acceptă preoția, care are o evlavie foarte diferită de evlavia ortodoxă. Și atunci este greu și pentru copiii care se nasc să înțeleagă aceste diferențe și să se împartă între cele două tradiții.
Prin presă fusese mediatizat un caz, o româncă se căsătorise cu un german evanghelic, de credință evanghelică, se căsătorise din punct de vedere al legilor statului și ar fi dorit să oficieze și cununia, dar unde se adresase la, probabil, arhiepiscopia respectivă, i s-a spus că nu se poate oficia cununia decât dacă cel neortodox va trece la ortodoxie. Ori cel în cauză nu dorea să treacă la ortodoxie.
Atunci nu mai este căsătorie mixtă. Căsătorie mixtă este acolo unde se acceptă.
Știu, dar cel în cauză nu dorește să îmbrățișeze credința ortodoxă, da. Nici nu se poate impune lucrul.
Acum vedeți, pogorământul iarăși nu este obligatoriu. Cumva ține de episcopul locului, dacă el își asumă acest pogorământ sau nu. Deci nimeni nu poate să-i impună acest pogorământ. El trebuie să analizeze situația cumva, trebuie să vadă de ce au ajuns cei doi tineri să se căsătorească, dar cumva depinde foarte mult de atitudinea episcopului și el nu este obligat să facă această dispensă. Poate să o facă, dar nu este obligat să o facă.
Și ce în cauză tinerii respectivi, ce soluție să aibă?
Nu prea au soluție decât, mă rog, dacă își asumă căsătoria civilă, ei totuși nu sunt într-o dezordine morală, pentru că ei și-au asumat această relație. Este un pic mai dificil pentru că ea nu poate să fie asumată întru totul și ca o taină a sfințirii, vedeți? Că este o diferență între viața de familie trăită strict din punct de vedere social, pământesc, și viața de familie trăită ca o cale spre sfințirea vieții. Și lucrul acesta nu se poate decât în Hristos și în biserică. Și este de dorit să fie armonie de credință, dar dacă nu se poate, atunci vor rămâne în stadiul acesta și dureros este că, mă rog, va fi dificil pentru că și într-o parte și în alta s-ar putea să fie opriți de la Euharistie, nefiind cununați din punct de vedere religios.
Putem vorbi de o căsătorie, de o cununie între o creștină ortodoxă, să spunem, româncă și un evreu sau musulman?
Din punct de vedere civil, da, ei pot să fie căsătoriți și să aibă o viață de familie legală, dar această căsătorie nu va fi neapărat o taină de sfințire a vieților. Deci va fi strict o viață de familie cu obiective pământești, iar din punct de vedere duhovnicesc, nu știm ce va fi, Dumnezeu va judeca, că tot am vorbit de judecată. El va judeca și va aprecia ce și cum.
Pot trăi oamenii, pot conviețui fără să-și pună și problemele acestea fundamentale ale...
Pot trăi și pot conviețui, pentru că, vedeți, există o relaxare la multă lume din punct de vedere duhovnicesc. Nu luăm foarte în serios lucrurile duhovnicești și, bineînțeles, că vedeți foarte în serios, le luăm pe cele lumești. Și de aceea ajungem în asemenea situații. Pentru că altfel, dacă am fi mai serioși în credința noastră, am ști să preîntâmpinăm. Și din start n-am cultivat o prietenie cu cineva care este de altă credință și cu care n-am putea întemeia o familie creștină. Dar așa punem sentimentele deasupra credinței și atunci pătimim. Și uneori pătimim chiar foarte mult și nu numai noi. Vedeți că pătimesc și copiii noștri și așa mai departe.
Păi, dacă m-am întâlnit o altă problemă, unii au tendința de a se compara cu alții. E ceva rău aici sau poate fi și ceva bun?
E ceva care ni se cultivă din fragedă copilărie, să ne comparăm cu alții. Vedeți acest principiu al concurenței de la grădiniță deja ni se inoculează. Concursul, trebuie să iei nota cea mai bună, trebuie să fii cel mai bun într-o competiție sportivă, trebuie să fii cel mai bun în ce știu, în ce împrejurare. Așa că e ceva cu care suntem învățați, avem poate chiar în sânge lucrul acesta, pentru că ține de mândria omului. Și nu este ușor să te vindeci de această patimă, pentru că devine o patimă, dorința aceasta de a fi mai bun decât alții, de a întrece, de a concura, tulburarea pe care o trăiești atunci când nu reușești să fii mai bun decât celălalt, faptul că ajungi în depresie, faptul că te simți complexat de virtuțile celuilalt și așa mai departe, toate acestea țin de patima mândriei cu care omul ar trebui să se lupte puțin, să aibă în vedere că e vorba de mândrie și că noi trebuie să fim buni pur și simplu, nu mai buni decât alții. Sau eventual, dacă e să ne comparăm, trebuie să ne comparăm mereu cu Hristos. Și El trebuie să rămână ținta. Sau, hai să zic, ne putem compara, dar nu din dorința de a întrece, ci din dorința de a imita, din dorința de a merge pe calea cea bună a celui care este mai bun decât noi. Și lucrul acesta îl vedem la nevoitorii duhovnicești, la oamenii care s-au străduit să ducă o viață sfântă, o viață în evlavie, pentru că mereu i-au avut în fața ochilor pe oamenii sfinți. S-au comparat cu ei, dar nu din dorința de a-i întrece, ci din dorința de a-i urma, din dorința de a le păzi calea pe care și ei au mers înainte.
Și în sensul acesta poate veni un spor în viața noastră, în altminteri, a ne compara înseamnă poate și a judeca pe celălalt și
a disprețui.
A mă pune pe mine mai sus sau a dori să fiu mai sus decât el. Însă pe aceste principii funcționează lumea în care trăim, există o competiție pe toate planurile și, în general, vedeți, și când rânduim preot într-un loc, îl alegem pe cel mai bun. Facem o comparație între 7 candidați. Trebuie să vedem care e mai potrivit într-un loc. Sunt judecăți omenești, poate, dar nu avem la îndemână alt criteriu.
Cred că ar fi mai de dorit a doua variantă pe care ați spus-o, cel puțin în domeniul acesta bisericesc. Ar trebui să-l căutăm pe cel mai potrivit, nu neapărat pe cel mai bun, pentru că e greu să zici cine este mai bun decât cine. Dar să zici că cineva este mai potrivit într-un loc, mai potrivit decât altul, cred că lucrul acesta îl putem spune și îl putem constata.
În mintea noastră s-a stabilit acest lucru, într-un loc este cel mai potrivit, cel mai bun.
Da.
După criterii pe care le-am stabilit noi, că este bine pregătit, că vorbește bine, că slujește bine sau ce știu ce mai face.
Acum așa funcționează viața lumii și din nefericire vedeți că și în biserică a pătruns acest principiu al concurenței, al concursului și este foarte greu de trăit atunci când vrei să-ți depășești mândria, atunci când vrei să-ți depășești complexele, pentru că o situație de felul acesta fie te înalță în mândrie, pentru că te gândești că ești mai bun decât alții și ți se umflă inima, fie te aruncă în deprimare și în complexe de inferioritate și nu mai vrei să faci nimic pentru că tu niciodată nu reușești să depășești anumite limite și așa mai departe.
Măcar că în fața lui Dumnezeu fiecare om este prețios și are darul lui.
Da, și fiecare are un loc. Chiar dacă nu facem lucruri grozave, chiar dacă facem lucruri mărunte, lucrurile acelea mărunte pot fi foarte prețioase dacă sunt făcute cu drag. Și îi pot odihni pe alții și ne pot odihni și pe noi.
Părinte, întreabă cineva, există posibilitatea prezenței unui blestem pe o familie care să meargă din generație în generație? Și dacă așa ceva ar fi posibil, cum se poate stopa un astfel de blestem?
Există posibilitatea, pentru că, vedeți, sunt oameni răi sau oameni care nu înțeleg, oameni care gândesc potrivit dreptății omenești, ce vorbeam în prima parte a emisiunii, și potrivit dreptății omeneșilor li se pare că cineva a greșit foarte mult și ar trebui să fie pedepsit, și atunci aruncă aceste blesteme, sunt cuvinte cu o energie negativă care pot influența generații. Iar soluția nu cred că poate fi alta decât cea pe care ne-o dezvăluie Mântuitorul Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Binecuvântați și nu blestemați. Adică noi să nu întoarcem cu aceeași monedă. Ca să se oprească blestemul, ar trebui ca la un moment dat cineva să asume în chip duhovnicesc această realitate, să ia asupra lui, să se căiască și cumva în el să se oprească acel rău, să nu-l transmită mai departe. Dacă reușește să-și sfințească viața, să devină un om purtător de Hristos, el va deveni o binecuvântare pentru neamul lui și în el va înceta blestemul. Dar dacă și el va continua să blesteme și el va continua să răsplătească răul cu rău, atunci răul se transmite, vedeți, din generație în generație și se amplifică și devine ca un cancer care nu-l mai poți controla.
Nu neapărat că unul dintre membrii familiei din generație în generație, să zicem, blesteamă la rândul lui, ci dacă nu trăiește o viață duhovnicească, dacă este indiferent religios,
el devine accesibil răului,
merge mai departe, merge mai departe.
Porțile lui sunt deschise răului.
Și cum ați zis, ar fi de dorit să se găsească o persoană care să asume prin pocăință asupra vieții tot ceea ce s-a întâmplat rău în trecut. Noi, vedeți, ne căim pentru păcatele noastre, dar și pentru păcatele înaintașilor noștri, măcar că ar trebui să ne căim pentru păcatele întregii lumi, dar cu atât mai mult și pentru păcatele celor din neam în neam plecați dintre noi. Răul produs atunci poate să meargă din generație în generație la alții, așa cum și binecuvântările se pot revărsa peste ceilalți. Dar această idee a unui blestem pe mulți oameni sperie și e ca o traumă care încorsetează și paralizează viața.
Unii oameni chiar au depătimit mult din această cauză. Sunt situații foarte greu de depășit. Dar dacă Dumnezeu le îngăduie, înseamnă că sunt mântuitoare.
Pentru că ele pot stârni o reacție duhovnicească. Părinte Arhimandrit, cineva întreabă de ce în tradiția noastră ortodoxă, creștină, se întâlnește aceeași sintagmă preoții pe care o întâlnim și în vremea Mântuitorului. Pentru neoprotestant, acesta este un instrument de a lovi în biserica noastră. Pe Iisus Hristos l-au condamnat preoții, cărturarii, farisei. Prin urmare, dacă astăzi sunt preoți care lucrează în biserică, ei sunt cumva după chipul acelora.
Da, este un mod greșit de a interpreta lucrurile, pentru că nu înțeleg de fapt ce înseamnă preoția în biserică. Și de aceea răstălmăcesc lucrurile cu atâta ușurință. Într-adevăr, în vremea Mântuitorului, preoții au fost părtași la judecarea lui Hristos, la condamnarea lui. Au dorit acest lucru pentru că n-au înțeles. Dar nu toți preoții, chiar și în Vechiul Legământ, nu toți au făcut acest lucru. Dovadă că mulți dintre ei l-au primit pe Hristos, mulți dintre ei s-au botezat în Faptele Apostolilor. Ni se spune că foarte mulți preoți treceau la credința în Hristos. Deci nu toți preoții au fost unii dintre ei părtași. Da? Și la fel și în vremea noastră. Sigur că sunt preoți pe care îi putem, după mintea noastră, condamna și judeca. Dar dacă am avea în vedere cuvântul lui Hristos, n-am mai judecat pe nimeni, n-am mai disprețuit pe nimeni, ci ne-am rugat și am compătimit. Dacă sunt unii preoți care greșesc, vedem că și între apostoli a fost un Iuda care a greșit și însuși Domnul l-a ales. Înseamnă că avea ceva bun în el atunci când l-a ales, dar pe parcurs s-a pervertit, s-a îmbolnăvit cu iubirea de arginți, cum ni se spune în slujba din Joia Mare, că s-a îmbolnăvit cu iubirea de arginți și de aceea a ajuns un trădător. Așa și în zilele noastre, foarte mulți preoți sunt buni și devotați și dăruiți, dar pot să fie și preoți care sunt în situația lui Iuda. Au fost aleși pe bună dreptate pentru că au avut în ei ceva bun, dar pe parcurs s-au pervertit. Dar noi nu trebuie să judecăm și să disprețuim, nu trebuie să osândim întreaga biserică pentru acești oameni, ca și cum l-ai condamna pe Hristos, i-ai condamna pe toți apostolii pentru faptul că Iuda s-a spânzurat. Așa nu putem să condamnăm întreaga biserică, nu putem să-i condamnăm pe toți preoții pentru faptul că unii au greșit. Au greșit, dar există și posibilitatea întoarcerii, a pocăinței și lucrul acesta nu-l înțeleg cei care judecă și vorbesc cu atâta ușurință.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici. Nădăjduim că au fost de folos ascultătorilor noștri cele pe care le-am pus în atenție. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Vecelul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.